Pyydän kiittää Seppo Pehkosta ystävällisestä tervetulotoivotuksesta. Ja samalla tuon teille tervehdyksen Hollolan Lahdesta, jossa tällä kerralla pidämme majapaikkaa siirtyäksemme tammikuun puolessa välissä Afrikan kotiimme sinne Kenian vuoren rinnemaille. Mehän oikeastaan koemme kotimme olevan kahdessa paikassa, täällä ja siellä. Ja loppujen lopuksi on vähän sellaista ristivetoa tässä kysymyksessä, kun ei oikein tiedä mihinkä kuuluu. Joka tapauksessa vuoden 1953 jälkeen minäkin olen suurimman osan asunut päivän tasa-ajalla ja tuntuu vähän siltä niin kuin sinne sopisin paremmin. Tehtäväkseni on nyt uskottu puhua jotakin asiasta Kristus meidän puolestamme. Tämähän on valtavan suuri asia, josta on kirjoitettu lukematon määrä kirjoja, pidetty puheita vielä enemmän. Ja siitä syystä tässä nyt on pitänyt vähän ikään kuin keskittyä ja pyrkiä etsimään jotakin sellaista, ettei tämä nyt hajoaisi aivan taivaan tuuliin tämä esitykseni. Mutta tietenkin tämänkaltaisessa seurakunnassa kuin Helsingin Saalemissa on siitä hyvä puhua, että täällä on niin sanantaitoisia ihmisiä, että kyllä ne jälkeenpäin oikoo sitten kaikki vierailijoiden mutkat. Ja voipa olla, että tekin hyvät kuulijat, jotka otatte osaa tähän Raamattukouluun, olette niin paljon tasokasta joukkoa, että te jo puhujien puhuessa käsitätte vähän tekstistä enemmän kuin ne puhujat itse. Ja niinhän se hyvä onkin. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään sen 3. luvun jakeessa 18 seuraavasti. Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhurskas vääräin puolesta johdattaakseen meidät Jumalan tykö. Tässä nyt on ilmaistu tämä aihepiiri. Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden vanhurskas vääräin puolesta. On erittäin miellyttävää, että Raamatussa on tietty selkeä opin muoto. Ja tästä syystä ei kenenkään uskoa tunnustavan tarvitse jäädä vain joidenkin ohimenevien tunnekokemusten varaan tässä uskon asiassa, vaan koko tälle systeemille löydetään aivan selkeät perusteet Jumalan sanasta, jopa sellaiset perusteet, että niistä tulee meidän maailman katsomuksemme ja me käsitämme terveellä järjellä, jonka Jumala on valaissut, että näin se asia on. Ja juuri tästä syystä kai tämän kaltaisia raamattukouluja järjestetäänkin, koska tunteet ovat niin häälyväinen käsite. Ne ovat tänään hyviä ja huomenna ne ovat huonoja ja joskus niitä ei ole lainkaan. Mutta tieto, joka on korkeampi käsite kuin tunne, varsinkin jos on Jumalan sanan tietoa, iskostuessaan ihmisen henkeen, se pysyy siellä ja se vähät välittää tunteista. Roomalaiskirjeen 6. luvussa puhutaan opin muodosta tällaisilla sanoilla, ettekö tiedä, että kenen palvelijoiksi, ketä tottelemaan te antaudutte, sen palvelijoita te olette, jota te tottelette, joko synnin palvelijoita kuolemaksi tai kuuliaisuuden vanhurskaudeksi. Mutta kiitos Jumalalle, että te, jotka ennen olitte synnin palvelijoita, nyt olette tulleet sydämestänne kuuliaisiksi sille opin muodolle, jonka johtoon te olette annetut. Kun kuulin tästä raamattukoulunne aiheesta, Kristus meidän puolestamme, Kristus meissä ja Kristus meidän kauttamme, niin minua tavattomasti miellytti tämä selkeä opin muoto. Joskin nyt on niin, että minun osuuteni on oikeastaan sellainen osuus, että se koskettelee tämän opillisen rakennelman perustusta. Ja näyttää siltä, että te tässä koulussa olette rakentaneet jo ensimmäisen kerroksen. Tiedä, kuinka minä sitten onnistun panemaan tätä perustusta näin jälkikäteen. Mutta nythän hengellinen maailma, hengen maailma ja sanan maailma on niin laaja, että sitä voidaan nyt vähän rakennella eri tavalla kuin tavallisia rakennuksia. Sillä selvää on, että Kristus ei voi meissä vaikuttavana voimana saada aikaan oikeastaan mitään, ellemme me täysin selkeästi tajua, mitä Kristus on meidän puolestamme. Ja erittäin suuressa määrin hengellinen toiminta ja elämä ontuu eri puolilla maailmassa, niin sanottujen karismaatikkojen keskuudessa, johonka helluntalaisetkin kuuluvat. Heidän innokkaasta toiminnastaan huolimatta juuri siitä syystä, että tämä peruskysymys, Kristus meidän puolestamme, tahtoo ikään kuin kadota näyttämöltä. Tai se jää toisen luokan kysymykseksi, ja erittäin helposti juuri niiden aktivistien keskuudessa, jotka ovat päättäneet panna kaikkensa likoon Kristuksen asian puolesta. Kun ajattelin tätä osuutta, niin olen jakanut tämän kolmeen osaan. Mehän emme nimittäin ajattelevina ihmisinä tyydy siihen, että me tiedämme pelkästään, että olemme pelastuneet ja Kristus kuoli meidän puolestamme. Mehän haluamme jonkun selvän teoreettisen esityksen Jumalan sanasta, mitä se merkitsee. Mitä tämä kaikki on? Sillä on paljon ihmisiä, jotka pystyvät sanomaan, että he ovat pelastuneet. Eikä tätä sovi epäillä, mutta jos heiltä kysyy, että mitäs se pelastus on, niin sitten tuleekin tenkkapoo vastaan. Ainakin joillakin ihmisillä he eivät pysty opillisesti selittämään, mitä se tarkoittaa. Tämäkin kysymys, Kristus meidän puolestamme, on niin laaja, että olen jakanut sen nyt kolmeen pääkohtaan, joista ensimmäinen on sovitus. On olemassa kolme Raamatun oppia, jotka ovat kaikki erittäin laajoja. Ja nämä opit selittävät, mitä Kristus meidän puolestamme on tehnyt. Ja ensimmäiseksi näistä olen asettanut sovituksen, toinen on vanhurskautus ja kolmas on lunastus. Mutta tänä iltana lyhykäisesti pyydän käsitellä tätä sovituksen asiaa. Ja nythän on niin, että sovitus, sellaisena kuin Uusi testamentti ja Vanha testamentti siitä puhuu, on asia, joka tähtää siihen, että vihollisuussuhteessa olleet sovitetaan keskenään. Heidän välillään ollut vihollisuus poistetaan. Sehän on tämän sovituksen varsinainen tarkoitus. Ja on olemassa syitä, ja erittäin painavakin syy sellainen, minkä tähden ihmisen tulee kokea tämä sovitus ja myöskin ymmärtää se. Efesolaiskirjeen toisessa luvussa, tämän luvun alussa, esitetään ihmisen tila, lankeemuksen tila. Se tila, mihin koko ihmissuku on joutunut Aadamin lankeemuksen tähden. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatuksen mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Tällainen on koko ihmissuvun tila Aadamin lankeemuksen tähden. Ihminen on luonnostaan vihan lapsi. Hän on erossa Jumalasta ja näyttää siltä, että Ei esimerkiksi lapsia tarvitse opettaa pahantekoon, ne oppivat siihen ilmankin, sillä heidän luontonsa vetää siihen. Koska ihminen on luonnostaan vihan lapsi, niin hän tekee ilman mitään opettamista sitä, mikä on vastoin Jumalan tahtoa. Ja tästä yleismaailmallisesta tilanteesta johtuen ihmisillä on kaikkina aikoina, jopa kaikissa uskonnoissa ollut suunnattoman suuri tarve etsiä sovinnon tietä Jumalan tai jumalien kanssa. Melkeinpä useimmissa uskonnoissa on juuri tämän kaltainen selvä piirre havaittavissa. Vanhassa testamentissakin tämä asia on aivan selvästi ilmoitettu. Mooseksen kolmannessa kirjassa, sen luvussa 23, on jakeessa 27 ja 28, puhuttu oikein erikoisesta sovituspäivästä. Ja sanotaan näin, tämän 7. kuun 10. päivänä on sovituspäivä. Pitäkää silloin pyhä kokous, kurittakaa itseänne paastolla ja tuokaa Herralle uhri. Älkää toimittako yhtään askaretta sinä päivänä, sillä se on sovituspäivä, jolloin teille toimitetaan sovitus Herran teidän Jumalanne edessä. Jumalan säännöt ja määräykset hänen lakiinsa olivat erittäin selkeät, mutta ihmiset eivät pystyneet pitämään kaikista lupauksistaan huolimatta tätä Jumalan lakia, ja sen tähden Israelin kansalla piti olla erikoinen sovituspäivä. Ja sinä päivänä piti myöskin uhrata sovitusuhri. Jeesus puhuessaan Mooseksesta ja hänen kirjoituksistaan sanoi, että jos te Moosesta uskoisitte, niin te uskoisitte minua, sillä minusta hän on kirjoittanut. Johanneksen 5 ja 46. Ja sen tähden kaikki ne uhrimenot, joita vanhassa testamentissa oli, ne viittasivat Kristukseen, ja niin oli myöskin sovituspäivän uhrimenojen laita. 16. luvussa tätä samaa Mooseksen kirjaa puhutaan eräästä osasta tämän sovituspäivän uhritoimituksia, ja tämä on minua erikoisesti miellyttänyt tämä kohta siitä syystä, että tähän on evankeliumi niin valtavan selvästi piirrettynä. Ehkäpä se on kaikkiin muihinkin kohtiin niin selvästi piirretty, minun vain on järkeni sen verran hämärtynyt ja vanhentunutkin, ja tieto on vajavaista. Ja aika tyhminä täältä lähdemme, että vain joitakin kohtia ymmärrän näistä vanhoista kirjoituksista, ja varon teille puhumasta sellaista, mitä en ymmärrä, koska siinä äkkiä joutuu sellaiseen maineeseen, että menettää pian saarna virkansa. 3. Mooseksen kirjassa, sen 16. luvussa, 7. jakeesta eteenpäin, puhutaan sovituspäivän uhreista tällaisia asioita. Sitten hän ottakoon ne 2 kaurista ja asettakoon ne Herran eteen ilmestysmajan ovelle. Ja Aaron heittäköön arpaa niistä 2 kauriista, toisen arvan Herralle ja toisen Asaselille. Ja Aaron tuokoon sen kauriin, jonka arpa määräsi Herralle, ja uhratkoon sen syntiuhriksi. Mutta se kauris, jonka arpa määräsi Asaselille, asetettakoon elävänä Herran eteen, että sille toimitettaisiin sovitus, ja se sitten pääsettäisiin erämaahan Asaselille. Tämä Raamatun paikka todistaa, että tämän sovituspäivän uhri oli 2-osainen. Toinen kohdistui Herraan ja toinen ihmiseen. Ja mikä vielä merkittävää, tämä vanha seemiläinen nimi Asasel näyttää suomennettuna merkitsevän Herra on tehnyt. Niin, että me olisimme täysin vakuuttuneita siitä, että se oikea sovitus, johon nämä kirjoitukset ja uhrit viittaavat, se on kokonaan alusta loppuun asti Herran teko eikä ihmisen. Mutta että yksi näistä kauriista oli, ja se teurastettiin, ja se oli Herralle, niin se osoittaa sitä, että Jumalan isän sydän oli varmaankin aika murheellinen ihmissuvun tilasta, ja tarvittiin jotakin, että Jumala tulisi tyydytettyä, että hän tulisi sovitettua. eikä ainoastaan ihminen. Ja tähän viitaten apostoli Paavali sanookin toisessa korintolaiskirjeessä sen 5. luvun 19. jakeessa, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Jumala ei yksinkertaisesti voinut yhtyä syntiseen ihmiseen, eikä hyväksyä häntä muutoin kuin sovintouhrin kautta. Ja nyt me näemme, että se yksi kauris, joka oli Herralle, niin se oli esikuva meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, ja Jumalan Isän sydän tuli tyydytettyä. Jumala on siis erittäin tyytyväinen, koska asiat ovat kunnossa meidän kesken. Valitettavasti monet uskoa tunnustavat epäilevät sitä, mutta se vanha saarnaaja ei epäillyt, jonka asioita joku nuorempi saarnaaja halusi vähän niin kuin tutkailla ja vakoilla, että missä tämän miehen uskon perustus oikein on. Ja hän arveli, että kun se on niin voimallinen hengen mies, niin se varmaan pitää niin mahtavia rukouksia, että on parasta mennä sen sängyn alle kuuntelemaan, että voisi saada viisautta, millä tavalla sellainen voima tulee. Ja niin hän sitten ajoissa asettautui sängyn alle, mutta kun vanha saarnaaja tuli väsyneenä matkaltaan, niin hän heitti kengät pois jalastaan ja kävi nukkumaan ja sanoi, että isä, kaikki on selvää meidän välillämme niin kuin tavallisesti. Ja nukkui. Näyttää siis siltä, että on olemassa Jumalan pyhiä, jotka ovat tämän sovintosaarnan nielaisseet niin sisuksiinsa, että se oikein käytännössä toimii. Ja niinhän tässä sanottiinkin, että tämä toinen kauris oli Asaselille. Ja viittaan vain tässä Johannes Kastajan sanaan, kun hän Jordanin virralla oli kastamassa niitä, jotka tekivät parannuksen synneistään. Ja Jeesus tuli sinne, niin hän sanoi Johanneksen evankeliumin ensimmäisen luvun jakeen 29 mukaan, katso Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Tämän esikuvan mukaisesti, joka täällä on kolmannessa Mooseksen kirjassa, tapahtui juuri samalla tavalla, jakeessa 20 ja siitä eteenpäin 20. toiseen jakeeseen sanotaan näin. Ja Aaron laskekoon molemmat kätensä elävän kauriin pään päälle ja tunnustakoon siinä kaikki israelaisten pahat teot ja kaikki heidän rikkomuksensa, olipa heillä mitä syntejä tahansa. Ja pankoon ne kauriin pään päälle ja lähettäköön sen sitä varten varatun miehen viemänä erämaahan. Näin kauris kantakoon kaikki heidän pahat tekonsa autioon seutuun ja kauris päästettäköön erämaahan. Suomenkielinen Raamattu sanoo suorastaan, että sellaiseen paikkaan, jossa ei ole yhtään ihmistä. Käytännössä se merkitsee sitä, että jokainen uskovainen on sovitettu. Ja sovitettu sillä tavalla, että hänen syntinsä on viety sellaiseen paikkaan, että niitä ei kukaan voi löytää. Se on tämän sovintopäivän saarna. Se, että ne löytyy joskus, niin se johtuu pahoista ihmisistä, jotka eivät ole jumalia, eikä heillä ole unohtamisen kykyä, eikä haluakaan. Ja se johtuu meidän petollisesta sydämestämme, joka meitä pöllyttää välillä näissä uskon asioissa ja vieläpä paholainenkin yllyttää sitten meidän heikkoa uskoamme ja huonoa sydäntämme. Ja me alamme itsekin vähän epäillä, että kuinkahan tämän asian kanssa on. Mutta tosiasiassa, tahdon se sinulle vakuuttaa, rakas kuulijani, joka uskot Kristukseen niin kuin minäkin olen uskonut. Vuonna 1948 sain tämän armon vuoden alussa. Ja siitä lähtien minä olen sitten ollut sovinnossa Jumalan kanssa. Meidän välillämme ei ole ollut mitään. Ei sen tähden, että minä olisin niin hyvin onnistunut, mutta sen tähden, että hän sovitti minut itsensä kanssa. Sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä minä olen, mutta on paljonkin tekemistä sen kanssa, mitä Kristus on. Ja kun tätä asiaa ajattelen, niin palaan siihen seikkaan, johon viittasin, että monien uskontojen piirissä tällainen sovituksen tarve on erittäin voimakas. Me asumme Keniassa Embuheimon keskuudessa sen, mitä asumme. Mehän olemme matkoilla, minä olen ammatiltani matkapuhuja, jos joku ei sitä sattuisi tietämään. Ja pysymme kotona vain viikon verran tai 10 päivää kuukaudessa. Mutta nuo ihmiset ovat erikoisia ihmisiä. Se heimohan on Kikuyu-heimon, Kenian suurimman heimon sisarheimo. Ja noita ihmisiä on kaiken kaikkiaan, jos laskee nämä tällaiset Kikujen sisarheimot, pikkuheimot, noin 5 miljoonaa ehkä, niin kuin suomalaisia. Ja he ovat tunteneet tämän sovituksen tarpeen erittäin syvällisesti koko pitkän historiansa aikana. Jo ennen kuin valkoinen mies päivän tasaaja Afrikkaan meni, niin heillä oli vanhat perinteet. He ovat aina uskoneet yhteen Jumalaan, jonka nimi on Gai. Ja he ovat myöskin käsittäneet, että heidän heimonsa jäsenet eivät varmaankaan elä tämän Jumalan tahdon mukaan. Ja siitä syystä he ovat päätelleet, että kun Kenian vuoren lailla pilvet ovat tietyssä asennossa, niin silloin Jumala varmaan on tullut tarkastusmatkalle. Ja hän haluaa ottaa selvää, kuinka on moraalin tilanne Mumbin lasten majoilla. Mumbi on nimittäin Kikujen kantaäiti. Ja kun heillä on näyttöä ja syytä epäillä, että kaikki ei ole niin kuin pitäisi, niin he uhraavat veriuhreja. Lampaita teurastetaan ja pitäjän ja heimon nuhteettomat vanhimmat valitaan veriuhreja suorittamaan. Ja he kohottavat katseensa Kenian vuoren huipulle ja rukoilevat. Ja uskovat, että näiden veriuhrien tähden Kai antaa anteeksi Kikujujen synnit. Muutakin asioita he pyytävät. Me usein ihmettelemme ja olemme ihmetelleet, minkä tähden valtava herätys pyyhkäisee Kikuju-kylissä. Ihmisiä tulee uskoon, ei ole mitään tavatonta, että seurakunnassa yhdessä tilaisuudessa kastaan 50 tai 100 uskoon tullut, tai jopa 150. Herätys on temmaissut 25 vuoden aikana kymmeniä tuhansia ihmisiä mukaansa ilman mitään suursaarnaajia. Se on Pyhän Hengen herätys, joka kulkee henkilöstä toiseen, mutta on siinä sellainenkin salaisuus, että Kikuju-maa on ollut kuin evankeliumille valmistettu pelto ennen evankeliumin julistajien tuloa. Evankeliumin julistajat vain alkuun leivät kirveensä kiveen ja heittivät kaiken roskakoriin, mikä oli vanhaa. Nyt vasta jälkeenpäin olemme viisastuneet ja löytäneet linkin vanhan testamentin uhrien ja Kikujujen uhrien välillä, sillä sehän todistaa syvällisestä sovituksen kaipuusta. Sentään on riemullista julistaa näille ihmisille sanomaa, että sovintouhri uhrattiin Golgatalla, että on tarpeetonta enää näitä vanhoja uhreja uhrata. Kyllä sitä kelpaa sitten seurata sitä vaikutusta. Tämän kaltainen sovitus Kristuksessa, se on Jumalan teko. Ja se minua erikoisesti miellyttää tässä asiassa, sillä julkiset tiedotusvälineet, lehdistö, radio, televisio ja kaikki, ja vieläpä hengellinen lehdistökin, ne toitottavat sitä, mitä ihmiset tekevät. Mutta kun puhutaan sovituksesta, niin silloin meidät on suljettu kokonaan ulkopuolelle kaikki ne tekoinemme Jumala teki. Ja minusta siinä on sellainen valtava fiilinki saada julistaa sitä, mitä Jumala teki. Roomalaiskirjeen 5:10 sanoo, sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan, hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Käytännössään tämä merkitsee sitä, että me kaikki, jotka olemme tässä kokoustilaisuudessa, meidät Jumala sovitti itsensä kanssa jo silloin, historian varhaisessa vaiheessa, kun Kristus riippui ristinpuun päällä, eikä meistä ollut ensimmäinenkään syntynyt maailmaa. Me tulimme silloin sovitetuiksi. Tämä asia on Jumalan varmoissa käsissä, ja se antaa myöskin sellaisen vahvan ja horjumattoman pohjan koko tälle pelastuksen asialle. Koska tämä asia on vanha asia, me olemme vain sitten jälkeenpäin päässeet älyn päälle tässä asiassa ja tulleet mukaan näihin kuvioihin. Ja sekin, että olemme tulleet, sekin on Jumalan armoa. Jeesushan sanoi, että ei kukaan tule minun tyköni, ellei taivaallinen isä vedä häntä. Kolossalaiskirjeessä apostoli Paavali täsmentää tätä asiaa ensimmäisen luvun jakeessa 19 ja 20 sanoen näin. Sillä Jumala näki hyväksi, että kaikki täyteys hänessä asuisi, siis Kristuksessa. Ja että hän tehden rauhan hänen ristinsä veren kautta, hänen kauttaan sovittaisi itsensä kanssa kaikki. Hänen kauttaan kaikki sekä maan päällä että taivaissa. Tällaisen työn ja teon on kaikki valtias Jumala nähnyt hyväksi tehdä. Kristus kuollessaan meidän puolestamme, hän sovitti meidät. Ja se tyydyttää meidän henkeämme ja se näyttää tyydyttävän taivaallisen isän sydäntä. Me olemme molemmissa päissä tyytyväisiä. Jumala on tyytyväinen ja mekin olemme tyytyväisiä. Jos joku on tyytymätön, niin tehköön parannuksen. Sehän ei ole myöhäistä. Ja ainahan sitä joudutaan uskoa tunnustavinakin jollain tavalla vinon suuntausta oikaisemaan. Sillä tämä evankeliumi ei ole ihmisten mielen mukaista. Ihminen ylpeydessään olisi niin halukas panemaan Eskon puun merkkinsä näihin pelastuksen asioihin ja vähän sanoa, että kyllähän tässä nyt sentään täytyy vähän ryhdistäytyä ja on siinä minunkin osuuttani. Onhan siinä sen verran osuutta, että uskot sillä uskolla, jonka Jumala sinulle antoi. Osuushan sekin on, mutta ei siitä kannata kovin suurta numeroa tehdä. Se, mistä kannattaa tehdä numeroa, on Kristuksen hyvät työt meidän puolestamme ja meidän hyväksemme. Tämähän on vanha suunnitelma, eikä mikään jossakin maailman historian vaiheessa sattumalta esiin noussut kysymys, nimittäin Kristuksen sovinto kuolema. Kun apostoli saarnasi tästä asiasta, niin apostolien tekojen toisessa luvussa hän nimenomaan mainitsi, tämän asian olevan vanhan suunnitelman. Ja sanoi näin, jakeessa 23. Hänet, joka teille luovutettiin Jumalan ennalta määrätyn päätöksen ja edeltä tietämyksen mukaan, te laista tietämättömien miesten kätten kautta naulitsitte ristille ja tapoitte. Jumala oli siis ennalta määrännyt tämän asian. Hän tiesi kaiken, mitä tapahtuman pitää. Sen tähden Kristuksen sovinto kuolema ristinpuun päälle ei ole mikään surkuteltava asia. Se on ylistettävä asia, että isä ja poika olivat sopineet tällaisen sovintouhrin uhraamisesta. Se oli ennalta tehty päätös. Ja se, koska se oli Jumalan päätös ja se oli Jumalan teko, niin se on myöskin kertakaikkinen. Tähän emme voi mitään lisätä. Jos yrittäisimmekin, niin se olisi evankeliumin väärennystä. Pietarin hebrealaiskirjeen 9. luvussa, nimittäin tämä asia on esitetty erittäin selkeästi, jakeissa 25 ja 26. Eikä hän mennyt uhratakseen itseänsä monta kertaa, niin kuin ylimmäinen pappi joka vuosi menee kaikkein pyhimpään vierasta verta mukanaan. Sillä muutoin hänen olisi pitänyt kärsimään monta kertaa maailman perustamisesta asti. Mutta nyt hän on yhden ainoan kerran maailman aikojen lopulla ilmestynyt poistaakseen synnin uhraamalla itsensä. Tämä on niin ehdotonta kieltä, että se todistaa vääjäämättömästi, että on kysymys kertakaikkisesta tapahtumasta uhrista, jota ei toista kertaa enää tarvitse uhrata, ja niin täydellisestä sellaisesta, että siihen ei tarvitse mitään lisätä. Sitä ei voida paikata, sitä ei voida tehdä sen paremmaksi, ihanammaksi tai täydellisemmäksi, sillä hänessä asui kaikki täyteys, ja myöskin tämä uhri on täydellinen. Sellaiseen osaan tai oikeastaan kohtaan, ettei hänellä ole mitään osuutta koko tässä asiassa. Nyt kuitenkin apostoli Paavali esittäessään tämän valtavan opin toisen korintolaiskirjeen 5. luvussa, hän sanoo tällä tavalla, jakeessa 20, Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehoittaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Minä tosin ajattelen, että tämän kokouksen osaan ottajiin tämä koko jae ei sovi ollenkaan. Kun päätellen, että ei tällaiseen raamattukouluun tule muuta kuin uskovaisia ihmisiä. Sen tähden tämä asiasana ei ole kirjoitettu meille. Se on kirjoitettu niille, jotka eivät ole antaneet sovittaa itsensä Jumalan kanssa. Minä kolkuttelin itse 3 viikkoa rukouksin taivaan porteilla tultuani herätykseen ja esitin anomuksen ja pyynnön, että jos voisi päästä sovintoon, mutta koko ajan epäilin, ettei sellainen mies kuin minä voisi siihen päästä. Mutta kun sitten tulin sovitetuksi, niin minulla on turha saarnata, että anna sovittaa itsesi Jumalan kanssa, sillä minähän olen ollut tässä sovituksessa sisällä jo, niin tammikuussa tulee 40 vuotta. Ja mihinkäs tästä paremmilles menet? Tässähän on valtavan hyvä olla ja turvallista silloinkin, kun on taisteluita ja myrskyjä ja vaikeuksia. Ja kun henki lähestyy kuolon valtoja, niin eihän tämän parempaa paikkaa missään ole kuin olla sovinnossa Jumalan kanssa. Sehän on ylivoimainen, enemmän kuin kaikki maailman lottovoitot yhteensä. Mutta niille, jotka eivät uskossa ole, niillehän tällainen vetoomus on. Ja jos ihminen ei suostu tähän, eikä anna sovittaa itseään Jumalan kanssa, niin sille hän ei voi mitään. Ei enkeli, eikä edes Jumalakaan. Jumala on antanut ihmiselle siinä mielessä vapaan tahdon, että hän voi antaa sovittaa itsensä Jumalan kanssa ja ottaa Kristuksen työn vastaan, mutta ellei, niin ei tässä nyt paljon maanittelut auta eikä mitkään muutkaan temput. Täytyy vain sitten suunnata kutsu niille, joille se kelpaa. Mutta tämän kaltaisella sovituksella, kun se iskostuu ihmishenkeen, tämä oppi, sillä on tavattoman suuri vaikutus vaakatasossa. Tietysti tärkein on juuri tämä meidän Jumala-suhteemme korjaantuminen ja vihollisuus on pois meidän väliltämme ja me olemme yhtä. Meillä ei ole minkäänlaista vaikeutta, vaan me tiedämme, että meidän rakas taivaallinen isämme on tyytyväinen meihin sen tähden, että Kristus sovitti meidät. Mutta tässä vaakatasossa, ihmissuhteissa tällä sovituksella on myöskin erittäin suuri merkitys. Efesolaiskirjeen 2. luku erikoisesti selvittää tätä asiaa, ja me näemme, että tämä ei ole pelkkä raamatun selitys, vain niin kuin teoria, tämä pätee myöskin käytännössä. Tässä luvussahan puhutaan 2. luvussa, nimittäin Efesolaiskirjettä, alkaen jakeesta 11. Muistakaa sen tähden, että te ennen, te lihanne puolesta pakanat, jotka olette saaneet ympärileikkaamattomien nimen niiltä, joita lihaan käsillä tehdyn ympärileikkauksen mukaisesti sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta ja vieraat lupauksen liitoille ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt, kun olette Kristuksessa Jeesuksessa, olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme. Hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden, kun hän omassa lihassaan teki tehottomaksi käskyjen lain säädöksinensä, luodakseen itsessänsä nuo 2 yhdeksi uudeksi ihmiseksi tehden rauhan, ja yhdessä ruumiissa sovittaakseen molemmat Jumalan kanssa ristin kautta kuolettaen itsensä kautta vihollisuuden. Tässähän puhutaan ensin siitä, kuinka me olemme päässeet lähelle Jumalaa, jopa niin lähelle, että me olemme yhtä Jumalan kanssa. Uudesti syntynyt ihminen on ihminen, jonka henki on liittynyt Jumalan henkeen. Olemme niin lähellä. Mutta oli kaksi toisistaan erillään olevaa vihamielistä kansanryhmää, nimittäin juutalaiset ja pakanat. Ja tämä väliseinä, josta Paavali tässä puhuu, se oli vihollisuus näiden kahden kansanryhmän välillä, juutalaisten ja pakanain. Ja tämän väliseinän Kristus otti pois tuona suurena sovintopäivänä, ja sen tähden Kristuksen seurakunnassa ei ole juutalaista eikä kreikkalaista, ei suomalaista ja kikujua, vaan on vain yksi Kristuksen ruumis. Kun puhutaan ihmisten tasa-arvosta, niin tosiasiassa vain ne ihmiset, jotka ovat tämän sovituksen sanan itseensä imaisseet, ne ovat todellisia tasa-arvoihmisiä. Nythän on eri asia, kuinka se on sitten meihin uskossa sulautunut, mutta yksi asia on täysin varma, että siellä, missä tämä sovitus tulee todellisuudeksi ja elämän voimaksi ja maailman katsomukseksi, niin siellä ei ole rotueroittelua. Tänään juuri muistelin erästä merkillistä kokousta, leivänmurtokokousta, ehtoollista, jota vietimme katolisessa kirkossa Langaanonjärven rannalla Etiopiassa. Siellä on sellainen tilanne, että meidän työmme on suurelta osalta maan alla, eikä siellä olisi ollut oikeus pitää sellaista seminaaria, jota pidimme eri uskon suunnista tai helluntairyhmistä tulleille työntekijöille, mutta eräs katolilainen italialainen pappi järjesti meille kauniin katolisen kirkon Langaanonjärven rannalta Etiopiassa, ja kun heidän kirkkonsa on auki, niin kukaan ei osannut ajatella siitä mitään muuta kuin, että siinä katoliset pitävät messujaan. Meitä oli 30, vähän yli 30 ihmistä viikon, ja paikallinen katolinen pappi oli keittiössä avustamassa. Mutta me vietimme ehtoollista sen seminaarin, viikon seminaarin päätteeksi. Niillä olikin hienot ehtoollisvälineet siinä kirkossa. Kullanhohtoiset. Me olimme vähän erilaisia ihmisiä. Oli tigriniaa puhuvia ihmisiä Eritreasta, sidaminiaa puhuvia Etelä-Etiopiasta, amariniaa puhuvia Keski-Etiopiasta, sitten oli meitä valkolaisia. Mutta oli hieno tunne, ja me emme kokeneet olevamme lainkaan vieraita, vaikka useimmat heistä minäkin tapasin ensimmäistä kertaa, mutta siinä oli tavattoman suuri sellainen tietoisuus hengen yhteydestä Kristuksessa ja siitä, että me olemme yhtä perhettä, ja niin me ylistimme Herraa jopa uusin kielin, eikä meitä häirinyt ensinkään, että seinällä oli Paavin ja neitsyt Marian kuva. Kun väliseinät poistetaan, niin siinä ei sitten ole niinkään paljon väliä paikasta, enempää kuin ajastakaan tai kansallisuudesta. Tämä on todellista elämää, jota koetaan niinä vuosina, kun kenialaiset toivoivat ja taistelivatkin itsenäisyyden puolesta, joskus 30 vuotta takaperin. Pidimme kokousta Nandin vuorilla, jossa oli eri heimoista olevia ihmisiä suurilla teeplantaaseilla töissä. Valkoinen mies oli silloin huonossa huudossa. Meidän ihon värimme oli siirtomaavallan edustajien väri. Mutta sinä päivänä sain todistuksen siitä, siinä tietyssä kokouksessa, mitä sovitus merkitsee ja minkälaisia ihmeitä tapahtuu, sillä eräs vanha Rasto-niminen Luoheimoon kuuluva mies nousi ylös ja sanoi, että minä ylistän Jumalaa, joka antoi minulle kyvyn rakastaa valkoista miestä. Monet sadat puheet ja todistukset ovat menneet ohitse ja unohtuneet, Mutta sitä minä tuskin koskaan unohdan, kun afrikkalainen mies oli saanut kyvyn rakastaa valkoista miestä. Se oli niin väkevä todistus, että se kuulijakunta jollain tavalla hätkähti. He ymmärsivät, että tässä on Jumalan ihme. Ja niin minäkin ymmärsin, että Jumalan ihmettä se edustaa. Ei ihmissuhteita pohjaan asti voida panna järjestykseen muuten kuin tämän sovitustyön pohjalla, jonka meidän Herramme Jeesus Kristus Golgatalla teki. On paljon kauniita puheita ihmisten keskinäisestä veljeydestä, rauhasta kansojen välillä, ja se on kaikki hyvää ja arvokasta, mutta kuulkaa, siitä puuttuu voima. Vasta sitten, kun nämä asiat pannaan sovituksen pohjalle, silloin vasta tämä systeemi alkaa pelata. Ja ihmiset ovat jollain tavalla aavistaneet tämän ihmeellisen sovituksen voiman. 10 vuotta sitten Embun kaupungissa pitivät kansanjuhlan eräässä teltassa. Ja meidät oli kutsuttu sinne, Alise ja minut, ja he halusivat tehdä meistä sen heimon jäseniä. Se merkitsi käytännössä sitä, että he pukivat meidät heimonsa vaatteisiin ja antoivat meille nimet. Alise sai nimen Chiogusa, joka merkitsee emäntä, joka tuli taloon pysyäkseen. Minulla antoivat nimen Muorangondu, merkillisen nimen. Ja siellä oli sellainen 8 hengen komitea, joka oli tutkinut vanhat empulaiset asiat. Ja kun 2 empulaista riiteli vanhaan aikaan, ja niitä ei kukaan saanut sopimaan sitä riitaansa, kylän vanhimmat enempää kuin muutkaan, niin he kutsuivat miehen, joka oli jonkinlainen rauhan tuomari, jota kutsuttiin nimellä Muorangondu. Teurastivat lampaan, panivat verisen nahan puun alle. Kutsuivat koko kylän kokouksen ja nämä riitelijät astuivat jalalla sen verisen lampaan nahkan päälle tämän Muorangondun läsnä ollessa. Ja sitä riitaa ei sen jälkeen uskaltanut mainita kukaan. Siinä oli erikoinen tapa päästä sovintoon karitsan veren kautta. Ja näin se on, ystävät. Meidänkin kesken vielä, kun puhutaan tästä sovituksesta, jos sinulla on hampaan kolossa jotakin ihmistä vastaan, niin vaikka menisit anteeksi pyytämään, niin se vielä kangertaa sinun sielussasi, mutta annappa olla, kun sinä tulet sovintoveren kanssa tekemisiin, niin silloin se ei enää hierrä. Me tiedämme, että pohjaan asti luotaava sovinto ihmisten kesken on mahdollista vain sovintoveren alueella. Onhan se hienoa pyytää anteeksi, se on kohteliasta, mutta se loppujen lopuksi on kuitenkin sellainen asia, että jos sanat menevät pahasti ristiin ja ihmissuhteet jollain tavalla menevät pilalle, niin tarvitaan jotakin enemmän. Tarvitaan Kristuksen, Jeesuksen sovintoveren kosketus. Sen tähden parasta suhdetoimintaa on sovitus Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Luen vielä Efesolaiskirjeestä tähän loppuun tämän julistuksen, tämän sovituksen julistuksen, 2:17-18. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat, sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä Isän tykö. Tämä on varsinainen evankeliumin julistuksen ydinkysymys. Julistaa rauhaa Kristuksen kautta ja elää tässä rauhassa, joka kokonansa ja yksistään perustuu siihen sovitustyöhön, jonka meidän Herramme ristinpuun päällä suoritti. On hienoa, että on tällainen mahdollisuus, sillä tämähän avaa tien rakkaudellisiin suhteisiin, ei ainoastaan Jumalan kanssa, vaan myöskin ihmisten kanssa. Ja sen tähden minä sydämestäni toivon, että voisin elää, vaikuttaa ja toimia tällä sovituksen maaperällä, ei ainoastaan täällä saarnapaikalla, vaan myöskin kotioloissa ja seurakunnassa, matkoilla ja kaikkialla, sillä tämä on rauhan, kestävän rauhan aluetta, koska sovintoveri vuoti Golgatalla. Näissä merkeissä, hyvät kuulijat, minä pyydän toivottaa teille oikein hyviä ja sovinnollisia päiviä, sillä se tuo elämään valtavaa rikkautta, avaruutta ja kaikkea sellaista, mitä vain taivas voi hengen ja sanan kautta vaikuttaa. Kiitos, että jaksoitte kuunnella.